Član 3.10. 1. Evidencija centralnog biračkog spiska sadrži sljedeće podatke o državljanima Bosne i Hercegovine koji imaju biračko pravo. A. Prezime, ime i ime jednog roditelja. B. Datum rođenja. C. Jedinstveni matični broj. D. Pol. E. Naziv općine gdje birač ima prebivalište ili boravište. F. Adresa prebivališta, odnosno boravišta, ulica, kućni broj i mjesto. G. Naziv općine, odnosno izborne jedinice za koju lice ima pravo glasa. H. Biračka opcija. I. Biračko mjesto. J. Datum prijave prebivališta ili boravišta. K. Rubrika napomena. 2. Na osnovu elektronske evidencije centralnog biračkog spiska sačinjavaju se izvodi iz centralnog biračkog spiska. 3. Formu i sadržaj izvoda iz centralnog biračkog spiska koji se koristi za provođenje izbora utvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.